Autoritățile spun că au scos armata în stradă și că militarii armatei naționale sunt mobilizați pentru a ajuta în gestionarea crizei legate de această pandemie coronavirus. Cum vi se pare dumneavoastră prezența armatei în stradă?
Poate opinia mea este în disonanță cumva a celor care cred că forțele poliției sunt suficiente, dar eu m-am gândit într-o altă perspectivă. Noi trebuie să înțelegem că această criză se aprofundează. COVID-ul abia a venit aici, degrabă nu va pleca. Asta înseamnă că nu putem să ignorăm faptul că putem avea și o creștere a criminalității, putem avea și efectiv o încălcare a acestui regim foarte neobișnuit. Oamenii nu pot să stea pur și simplu închiși în casă, oamenii vor să iasă la natură, oamenii vor să iasă în parc. Prezența militarilor în stradă ar trebui, probabil, dar nu avem niciun fel de certitudine acum, haideți să înțelegem asta, ar trebui să descurajeze, în primul rând, activitatea infracțională, care inevitabil poate duce în creștere, ar trebui să dea cumva mai multă încredere populației că autoritățile sunt pregătite să lupte cu efectele, hai să zic, acestui coronavirus, altele decât cele asupra sănătății. Mie îmi pare că în acest sens, în general, armata, ca și un mare consumator de bani publici în astfel de situații de criză, este de folos și trebuie să fie de folos. E altceva că trebuie să aibă grijă Ministerul Apărării și Ministerul de Interne, ca două structuri de forță, să păstreze un echilibru cât de mult posibil pentru a nu afecta alte drepturi decât cele restricționate prin sistemul de urgență. Vorbim despre două drepturi la care nu putem deroga sub nicio formă. Dreptul la viață și dreptul de a nu fi torturat. În acest sens, eu zic că prezența militarilor nu este una neapărat proastă, nu este rea, poate contribui la ordinea publică și poate încuraja probabil societatea să aibă o atitudine mai responsabilă vis-a-vis de coronavirus și impactul grav pe care îl aduce asupra societății.
Dar militarii înarmați pot trezi panică, frică în societate pentru că pe rețelele de socializare unii au și atras atenția că nu e chiar atât de plăcut să vezi ostașul înarmat în stradă, în plină zi.
Noi avem nevoie de asigurarea securității colective, individuale, personale în această perioadă. Și avem de ales cumva între ne este plăcut sau mai degrabă în viitorul apropiat. Eu accentuez asta. Nu avem nici un motiv de optimism pentru viitoarele câteva săptămâni. Sau ne dă un sentiment de siguranță și securitate. Acum despre arme. Ca și un cetățean de rând, cred și eu că aceste arme sunt un exces. Eu am impresia că dacă vorbim despre acele țevi care sunt montate pe mașinile blindate, bănuiesc că ele pur și simplu sunt montate acolo. Nu sunt sigur că nu sunt cu cartușe și pregătite pentru a trage. Bănuiesc că mai degrabă au scos în stradă mașinile așa cum sunt. Eu nu am văzut deocamdată militari cu automate Kalashnikov sau cu suspendate la gât. Deocamdată nu am văzut asta. Dar, în general, faptul că militarii se asociază cu arma și faptul că nu îndreaptă aceste arme împotriva nimănui, este ceva de înțeles într-o astfel de perioadă. Armele sunt strașnice atunci când trag. Și faptul că e o armă acolo care n-au demontat-o și nu au alte mașini care să le scoată, e altă discuție. Felul în care, în general, ce fel de instrucțiuni au primit militarii, ce trebuie ei să facă, mai tare asta mă deranjează, faptul că populația nu știe și nu a fost informată despre ce drepturi li se acordă acestor echipe militare care sunt pe stradă, ce pot să facă și mai degrabă ce nu pot să facă în privința unui sau altui individ. Au aceleași drepturi ca și poliția, fac exact același lucru, asta mai tare cred că mă deranjează pe mine decât prezența unor arme care eu mai degrabă cred că sunt butaforice.
Exact aceste întrebări le-am adresat și eu proaspătului ministru al apărării, Alexandru Pânzare, a spus că toate indicațiile care vin în această perioadă sunt în sprijinul cetățeanului și al comunității în general și că armata are protocoale interne și atunci când este ridicată pe alarmă, este exact așa cum am văzut. Și el a spus că ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova e asemănător cu ceea ce se întâmplă la Londra, la Bruxelles, la New York și în alte țări cu democrație avansată.
Eu nu vreau să fac panică din prezența pe străzi a oamenilor în uniformă în această perioadă. Poate fi și un show de forțe, un indicator cumva că, uitați-vă, autoritățile sunt pregătite pentru înrăutățirea situației. Să vedem, sincer vorbind, cum vor evalua lucrurile când situația realmente se va înrăutăți. Pe mine asta mă îngrijorează. Eu foarte mult sper că acele protocoale care le are Ministerul de Interne sunt colaborate cu cele ale Ministerului Apărării și împreună vor putea asigura un echilibru între restricționarea anumitor drepturi în această perioadă și respectarea drepturilor cetățenilor. Eu foarte mult vreau să cred și sper că militarii nu vor fi doar acolo lângă armele lor butaforice ca un spectacol deocamdată. Sper că vor putea realmente și ajuta pe cei care realmente au nevoie de ajutor. Cu categoriile cele mai defavorizate de persoane care în această perioadă riscă să fie izolate și abandonate. Am vorbit de oameni în vârstă, oameni cu sumedenii de alte probleme medicale care au nevoie să le se aducă la domiciliu, de la medicament până la mâncare. Dacă vom avea astfel de contribuție din partea militarilor, nu este decât binevenită.
Din observațiile dumneavoastră, comportamentul, atitudinea cetățeanului e în corespundere cu ceea ce se cere de la fiecare persoană să respecte?
Nu e nimic nou sub soare. Noi urmăm mai mult sau mai puțin aceeași cale care au urmat-o țările care au trecut prin acest fârșol, să zicem așa, pentru că instrumentele democratice sper să funcționeze la fel de bine și aici cum au funcționat acolo. Eu nu mă tem de reacțiile oamenilor, că își permit să mai iasă în stradă, că înțeleg cu greu. Și într-adevăr este foarte, foarte complicat să faci familie, copii să înțeleagă că nu are voie să iasă, nu are voie să se plimbe, mai ales pe timpul de soare și primăvară care vine. Nu despre asta vorbim. Aceste lucruri se conștientizează încet, cu timpul. Noi avem o campanie de informare foarte intensă. Ultimul timp eu chiar apreciez și efortul poliției care au văzut că au megafoane pe mașini și merg pe străzi și anunță oamenii, vă rugăm să stați acasă pentru că e periculos. Asta este de apreciat. Eu însă mă tem foarte, foarte tare. Noi nu suntem o țară cu o democrație consolidată. Și eu mă tem de un dezechilibru și o tentație fără precedent de a face pași către autoritarism și regim autoritar. De asta mi-e specific. Primii pași care mie îmi par de-a dreptul disproporționat și îngrijorător nu țin de soldați în stradă, țin de restricționarea libertății de exprimare. Aici suntem la un pas a unei acțiuni disproporționate. La fel de tare, sincer, vreau să îngrijorat, deși mulți au zis că noi speculăm, eu nu știu de ce Republica Moldova a avut nevoie neapărat să anunțe despre punerea în aplicare articolul 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului despre suspendarea acțiunii Convenției pe teritoriul Republicii Moldova. De ce a trebuit asta să o facă, chiar dacă înțelegem că e ceva normal să nu poți respecta întru totul toate drepturile prevăzute acolo, chiar dacă suspendarea nu permite derogare de la o serie de articoli, eu nu pot înțelege necesitatea acestei acțiuni și mă îngrijorează o anumită devoluție, nu zic evoluție a lucrurilor, o situație iarăși care vizează strictamente libertatea de exprimare, am impresia. Dacă nu o să avem transparență decizională în această perioadă, dacă nu o să acordăm oamenilor posibilitatea să spună și să judece ce se face bine și ce se face rău, atunci suntem la un pas de regim autoritar în proces de facere și naștere.
Apropo, o europarlamentară, doamna Sorugiu, mă informează că la Bruxelles a fost inițiat în Parlamentul European o scrisoare către toți președinții și premierii acelor state membre ale Consiliului Europei care au activat acest articol 15 despre care spuneți și dumneavoastră din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, notificând astfel derogarea de la cadru care garantează respectarea drepturilor fundamentale în această perioadă de criză.
Păi, nu știu, eu nu știam despre acest lucru, probabil că am aceeași linie de gândire. Mă îngrijorează ca și om care, într-un fel sau altul, bună parte din viață mă ocup de promovarea drepturilor omului și înțeleg că trebuie să existe, într-asemenea situații, un echilibru foarte bine gândit și acest echilibru întotdeauna este fragil. Orice mișcare neatentă din partea autorităților statului poate impune și aduce cu sine o avalanșă deja. Primul pas îl generează pe al doilea și tot așa. Este un semnal prost, sincer vorbind, pentru autorități. Mai degrabă ar fi făcut alți pași vizibili care vin să ajute populația, de la scutiri de impozite, de la imediata modificare a grilei salariale pentru toți cei din prima linie, de la polițiști până la medici, de la explicație clară către populație de unde luăm bani și câți bani punem în acest proces. Eu mă aștept, sper să nu trăim acele momente, dar vin sărbătorile și odată cu ele vin și sărbătorile care țin fiecare an de acel conflict dintre zile Europei și
ziua biruinței.
Biruinței într-a doilea război mondial a Uniunii Sovietice, dacă o să ajungem să trăim momente în care pentru aceste sărbători vor fi alocați bani, oricât un leu să fie, consider că este lipsit de viziune și lipsit de bun simț, pentru că noi avem atâtea necesități imediat. Trebuie să urmărim. Deci pentru mine acum, de fapt, ceea ce contează cel mai mult în chestiunea asta ține despre accesul la informații, libertatea informațională, transparența decizională, buna intenție a acestei structuri noi, acestei comisii extraordinare, care practic are puteri nelimitate actualmente. Lucru care foarte tare îngrijorează. Primul pas îngrijorător a fost 60 de zile în loc de 30 plus 30 eventual. Îngrijorează foarte mult, dar haideți să o doză de încredere să avem totuși, să acordăm un credit autorităților și, dacă nu, în general autorităților publice, Moldova, măcar unor anumiți oameni care lucrează acum în aceste structuri de stat și riscă și ei cu sănătatea foarte, foarte mult. Cum noi ne putem permite încă să stăm în casă, noi ei nu-și pot permite acest lucru și vreau tare să cred în buna intenție. Dar vom vedea ce se va întâmpla. V-am zis, semnele au fost foarte proaste până în prezent, dacă le punem toate împreună. Avem o decizie despre instituirea acestui regim de 60 de zile. A urmat suspendarea acțiunii convenției, după care imediat a urmat restricții pentru jurnaliști. Am văzut că astăzi este o altă decizie a audiovizualului care impune niște reguli din ce în ce mai stricte despre felul în care jurnaliștii trebuie să vorbească despre COVID. Sincer vorbind, în general, pentru mine un semn mai rău decât derapare către autoritarism, decât punerea pumnului călușului în toți acești pași, îi examinez împreună. Dacă îi luăm toți împreună, atunci vedem că, ciudat cumva, grija noastră numărul unu sau autorităților nu pare a fi neapărat un răspuns adecvat la această molimă. Și în egală măsură, cel puțin, autoritățile se îngrijesc despre alte aspecte colaterale, despre felul în care se vorbește despre aceasta, se îngrijește foarte tare despre felul în care ne vom panica sau nu ne vom panica și cum vor acționa, lucruri care mă amintește foarte mult de felul în care se comportau autoritățile sovietice în astfel de situații. Noi trebuie să știm adevărul. Cât de dur n-ar fi, adevărul nu poate și nu trebuie să fie ascuns, pentru că se va întoarce înapoi ca un bumerang și către noi ca populație, dar și către autorități. Cât mai corect suntem în ceea ce privește echilibrul de drepturi, cu atât mai bine. Și în cele din urmă eu vreau să spun că există, pentru prima dată, cred că în istoria drepturilor omului, există un apel al tuturor raportorilor speciali ONU despre necesitatea păstrării unui echilibru dintre drepturile fundamentale ale omului și intervențiile. Situația asta specială și pandemia nu înseamnă automat o restricționare nelimitată a drepturilor individuale și colective. Nu asta vrea să spune. Mie mi se creează impresia că pe diferite căi se promovează ideea asta. Acum avem pandemie și pentru că avem pandemie, iertați-mă, nu mai poate crește floarea pe copac. Deci nu despre asta vorbim. Deci trebuie să avem niște proporții aici. Și atenția cea mare, într-adevăr, este cei care sunt în prima linie și dacă impunem un regim, cum s-a impus acum pentru persoanele în vârstă, peste 63, trebuie să avem și o răspuns adecvat. Dar ce facem cu ei? Dar cum îi ajutăm? Eu foarte mult sper, și aici revin la întrebarea cu o dată noastră, că prezența militarilor să contribuie într-un fel
la această nouă necesitate de restricționare mișcării pentru oamenii cu diverse necesități. Am văzut, spre exemplu, că militarii, nu știu de adevărat, vor transporta acasă de la serviciu înapoi doctorii. Un gest foarte frumos, dacă asta este real. Dar dacă în general ne putem conecta, cum a zis, tot așa, cu structurile de forță la oamenii cei mai necăjiți, la primii supuși acestui val, cred că vom fi pe aceeași undă de gândire și abordare. Că eu, în general, am încredere în noul ministru. Dânsul vine din mediul polițienesc, dintr-un mediu civil, hai să zic așa, și înțelege mai mult sau mai puțin destul cum trebuie să se conecteze aceste structuri de forță între ele și cum să coopereze. Noi avem trei structuri mari de forță care, într-un fel, trebuie coordonate și asta nu este ușor. Avem Ministerul Apărării, avem Forțele Armate, avem Poliția cu toate structurile ei și avem carabinieri care se supun nu IGP-ului, dar se supun Ministerul de Interne direct. Este o structură paramilitară. Deci aceste trei structuri trebuie coordonate intens între ele și trebuie să ai o anumită pregătire, dar și autoritate ca acești oameni care sunt sub egida și sub la ordinul unui sau altui lider să aibă încredere în liderii săi.